gambar nomor 12. Yang ini Gusti Yesus tekan nang alam dunia. Gusti Allah wis netepi janji Adam karo Hawa. Yesus sing bisa nebusi dosane manungsa. Ana wong wedok kelawan sing jenenge Maryam. Awake ora pernah turu karo wong lanang. Ibu pacangan karo wong lanang jenenge Yusuf. Waktu iku malaikat Allah tekan nang Maryam. Malaikat iku guneman. Gusti Allah ngawi Maryam meteng wong lanang. Anak iku dijenengi Yesus. Yesus iku sing nglametne manungsa sangat dosa. Malaikat iku sing gawe weruh karo Yusuf. Pacangane karo Maryam meneri ngipi. Yusuf ora turu karo Maryam sampai Yesus lahir.